Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Pe 26 ianuarie 1918 s-a născut la Scornicești fostul dictator al României Nicolae Ceaușescu. A condus România timp de 24 de ani, din 1965, a devenit de fapt șeful Partidului Comunist Român, apoi șeful Republicii Socialiste România în 67, până la căderea regimului comunist în 1989. Pe 25 decembrie 1989, soții Nicolae și Elena Ceaușescu au fost judecați într-un proces sumar și condamnați la moarte și executați la câteva minute după pronunțarea sentinței. În anul 2015, România a interzis prin lege cultul lui Ceaușescu. Nu discutăm așa mult despre Ceaușescu, discutăm despre comunism. Comunism versus capitalism. Pentru generația noastră și pentru generația celor dinaintea noastră, într-un fel Ceaușescu a fost principala figură a comunismului. Cei care au prins anii 50-60, probabil că aveau alte, au crescut cu Stalin și cu Gheorghiu Dej și cu alții, dar cei mai mulți dintre noi care își amintesc despre Ceaușescu. Discutăm despre comunism versus capitalism. Valorile comunismului, religia comunistă, dacă putem să o numim așa, preoții comunismului, activiștii, de exemplu, de partid, versus capitalism, valorile capitalismului, religia consumerismului pe care o trăim, preoții capitalismului. Discutăm împreună cu pastorul Gigi Cosman prin telefon. Mai întâi, ce vă amintiți din perioada lui Ceaușescu, așa se numea, nimeni nu spunea din perioada comunismului, ci din perioada lui Ceaușescu?
Da, în perioada aceea eram matur și venea după o perioadă mult mai complicată în care Stalin mai fusese în viață, se calmaseră puțin atrocitățile și acțiunile pe față împotriva credincioșilor și a intelectualilor, era puțin mai calm, însă era destul de multă liniște din punctul meu de vedere, din perspectiva mea. Dacă vorbim despre acea perioadă, eu am desemnat-o încă de atunci și încă atunci am numit-o ca o religie, după cum și ateismul este. Pentru că l-a luat pe Dumnezeu din centru, a pus omul și exista o anumită așteptare. Eschatologia comunismului era egalitatea între oameni, toți să fie în bunăstare și fericiți prin inteligența și înțelepciunea omului. Bineînțeles că acestea nu puteau fi realizate în afara prezenței lui Dumnezeu și a puterii lui care face ca omul realmente să fie reabilitat și să fie împăcat și fericit. Uitându-mă în urmă la perioada aceea, să știi că erau mult mai puține și mai directe pericolele decât sunt acum, în vremea pe care o trăim în acest moment.
Ne știam dușmanii foarte bine, erau comuniști. Acum, de la pornografie până la orice altceva, nu mai știi clar cine este dușmanul credinciosului.
Exact. Acum lucrurile sunt ascunse, sunt subtile, sunt îmbrăcate într-un limbaj frumos, coarnele de miel, dar gura de balaur, aparența de frumusețe și de încântare și în spate putregaiul și mizeria în vremea de acum. Atunci trebuia să te ferești mai mult, știai clar cum poți să o faci, erai imediat sancționat dacă călcai strâmb, pe când acum ești îndemnat să calci bine, binele fiind definit într-un mod dezastros, și dacă calci bine, exact, în sensul corect al cuvântului, ești privit ca anacronic și ieșit din peisaj.
Dacă calci bine în sensul corectitudinii politice.
Exact, exact, exact. Corectitudinea definită de o gândire golită de moralitate și de adevăr cu amare și de absolut. Măcar comuniștii declarau că au ajuns ei la niște adevăruri pe care le dețin și cereau adeziunea tuturor maselor și lauda sistemului respectiv, pe când acum declarația este mult mai periculoasă, pentru că nu mai are nimeni adevărul și l-au toți, Adică nu mai poți să te ghidezi după ceva concret. Și încet, încet oamenii au ajuns la o stare de depresie teribilă, pentru că nu mai există nicio speranță. Și în această stare de depresie și de disperare, totuși se proclamă veselia și bucuria și sărbătorirea nimicului pe care omul are și pe care de fapt nu-l are.
În vremea comunismului era un țel, să scăpăm din comunism, să fugim dincolo unde va fi mult mai bine, și spunea cineva, în capitalism se aplică exploatarea omului de către om, pe când în comunism este invers. Era o butadă așa. Dar era un țel, da, cine scapă de aici va ajunge, eu știu, în America sau undeva și va fi fericit. Acum nu mai există o țintă fizică undeva.
Acum, dacă ne gândim la comunism și capitalism, ne gândim la mesajul biblic. Sunt două haine a aceleași realități. Ce n-au reușit comunismul să facă, duce capitalismul mai departe. E mult mai eficient în implementarea programului. Poate puțin știu că în programul comunist era și desfințarea familiei. Și alte lucruri care acum se aduc pe masa de lucru și se cere ca aceste lucruri să se întâmple. Adică aici nu este nicio contradicție. Nu am ieșit dintr-un sistem și am intrat în altul, ci același lucru, de fapt Biblia numește politicul fiara, aceeași realitate, într-un mod subtil, își duce programul mai departe, pentru că în spatele acestei realități este o lume demonică. Și să nu uităm că Fiul lui Dumnezeu ne-a avertizat și ne-a spus, în momentul în care se apropia Iuda, trădătorul în care intrase Satana, zice, vine stăpânitorul lumii acesteia, adică vine Satana însuși. Adică stăpânitorul acestei lumi este Satana, Fiul lui Dumnezeu o recunoaște, are dreptul să fie stăpânitorul acestei lumi din pricina păcatului lumii. Aceasta e de dreptul. Noi suntem pe un teritoriu al dușmanului aici, al celui rău, dacă vrem să fim de partea lui Dumnezeu. Atunci, dacă ne spun cu sinceritate și cu atenție, vedem doar o schimbare de metodă.
Deci dumneavoastră vorbiți da? Dintr-un alt punct de vedere, și anume o entitate constantă, spre exemplu creștinul sau omul, asupra căruia se proiectează diverse lumini. Lumina comunismului, lumina capitalismului, înainte de comunism, lumina burgheziei, lumina... Dar omul este această entitate constantă asupra căruia se luptă altcineva. De ce?
Da, pentru că trebuie să depășim puțin cadrul acesta și să ieșim puțin din... peisajul nostru cotidian pe care îl putem percepe și îl putem vedea cu simțurile pe care le avem și analiza, și să ne uităm puțin deasupra la declarațiile lui Dumnezeu pe care le face în Sfânta Scriptură, pe care le aduce în lumină prin Fiul Său care s-a întrupat, Iisus Hristos, și care ne spune foarte clar că noi suntem într-o realitate spirituală care transcende materialul, și că Iisus însuși a venit aici, El însuși ne spune, a venit aici să ne învețe să trăim într-o poruncă nouă, aceea de a ne iubi unii pe alții, și că în momentul în care creștinii realmente fac acest lucru, avertismentul lui este: veți fi urâți de toți din pricina mea. Adică trăind ca mine, toți vă vor urâ, pentru că devenim o oglindă pe de-o parte, și pe de altă parte există o luptă demonică de destabilizare a omului. Credinciosul este ținta celui rău și societatea se îndeaptă asupra lui, indiferent unde ai fi. Pentru că în conjunctura politică de acum, dacă suntem cu Europa, Europa toarnă toată mizeria și ne-a dus aici dezastru în 26 de ani din punct de vedere moral. Dacă am încercat să ieșim de acolo și am ajuns sub influența rușilor, Rușii ar face exact același lucru. Ei au o religie de stat, sunt fanatici și orice altceva care ține de respectarea și trăirea în, sub normele cuvântului lui Dumnezeu și după voia lui, este obiectul suprimării și atacului. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat și în vremea comunismului și acum, aceeași atitudine față de oamenii care sunt dedicați trăirii creștine. Deci, pentru creștin, de la venirea lui Hristos încoace, orice regim politic este unul care, cu accente mai grave sau mai relaxate, îl va persecuta și îl va priva de anumite lucruri pe care alții le au. În timp ce creștinul, de fapt, are toate lucrurile, pentru că, la urma urmei, el a ieșit din competența afirmării de sine, fiind deasupra ei prin promisiunile lui Hristos, viața veșnică, nașterea din nou, eternitatea împărăției lui Dumnezeu. Dar acest continuum în politică, sub Ceaușescu și acum în regimul zis capitalist în care suntem, de fapt este un fir roșu continuu care, vrând nevrând, conștient sau inconștient, împlinește planul și programul cuiva. Dacă ne uităm în societate însă, în funcție de numărul oamenilor credincioși, aceste entități spirituale care se manifestă prin politic și prin relațiile sociale sunt mai acute și mai dureroase sau mai puțin acute și dureroase. Dacă sunt mai mulți credincioși, aceste puteri se manifestă mai slab. Dacă numărul credincioșilor scade, imoralitatea crește și capacitatea și puterea de stăpânire a celui rău prin structurile din societate sunt mai puternice.
Și comunismul și capitalismul vorbesc despre omul nou. Cum se face, de fapt, omul nou? Și mi-amintesc că eram la Alba Iulia, acolo am crescut și locuiam la casă împreună cu părinții, nu erau garduri împreună între noi și vecini și la un moment dat un cățel al vecinului a traversat, a intrat în grădină la noi și tata, așa mucalit, spunea, este un cățel multilateral dezvoltat. Era o chestie care ni se tot repeta atunci despre omul, comunistul multilateral dezvoltat. Deci, despre omul nou. Cine face omul nou cu adevărat?
Asta este o sintagmă care este luată până la urmă din Scriptură și asta e foarte interesant. Dacă ne uităm la perioada comunistă, pretențiile comunismului era să facă exact ce spune Scriptura din om, dar să facă fără Dumnezeu și fără o promisiune a unei vieți veșnice, ci totul aici pe pământ, acum și aici. Un profesor de fizică care era secretar de Partid Comunist în școală, a fost întrebat de dirigintele unei clase care trebuia să învețe pe elevi să fie moral și cinstiți. Și cinstiți a spus, ce motivație să le aduc când voi învățați că s-au tras din animal și că lupta pentru existență este totul. Deci exista, era o anumită abordare care, dacă ne uităm în contextul în care suntem acum, lucrurile sunt, nici măcar nu se mai declară în felul acesta. Acum, omul nou este oricine. Omul nou e cel care nu mai are reguli și care nu mai are absolute. Dacă ne gândim la perioada comunistă, imita măcar un model biblic încercând să scoată esențialul pe cel care poate face omul nou. Doar Biblia vorbește despre cine este în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă, cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Pe de altă parte, există o aspirație în umanitate care e transmisă de promisiunile lui Dumnezeu și preluată undeva în conștiința oamenilor. De aceea toți vor să facă un om diferit și nou. Hitler a vrut să facă un om nou, de o rasă superioară. Dar înțelegerea este deformată din pricina lipsei de informații și din pricina caracterului celui care prea informația. Dacă ne uităm la mesajul Domnului Iisus, este tulburător până la urmă, tot mesajul Scripturii. Biblia începe cu programul lui Dumnezeu. Programul lui Dumnezeu este să facă om după chipul și asemănarea sa. Dar creează un om din țărână, pentru că ăsta e paradoxul, să facem țărână după chipul și asemănarea noastră. Îi suflă mai întâi suflare de viață în nări, omul devine astfel un suflet viu, omul păcătuiește, nu seamănă niciun fel cu Dumnezeu, sub puterea celui rău. Se întâmplă ceva în istorie, vine Hristos să ia păcatul omului și să producă naștere din nou în om, ca omul să fie nou, ca să înceapă să zidească el chipul lui Hristos și va fi gata doar în momentul în care va vedea pe Hristos față în față și va fi ca el, în momentul în care îl vor vedea pe Dumnezeu și când îl vor vedea pe Dumnezeu vor fi pătrunși de tot ceea ce este Dumnezeu. Deci toată Biblia are o singură temă, cum face Dumnezeu omul după chipul său? Îl face mai întâi din pământ, are o anumită realitate, un anumit chip, uneori poartă chipul celui rău, dacă se întoarce la Dumnezeu este născut din nou, începe un proces de imprimare a lui Hristos, care este singurul care poartă chipul lui Dumnezeu, și încet, încet, în acest proces de sfințire, ajungând la capăt, se întâlnește cu Hristos și devine ca El. Și atunci vom avea omul acela după care aspirăm, pentru că în noi este această dorință, această aspirație, să fim altfel, să fim conform conștiinței noastre.
Suntem cetățeni ai cerului, da, mă gândeam la un lucru și anume că au parcurs aceste epoci, câteva idei au parcurs aceste epoci și în special ideea pe care ați amintit-o deja, evoluționismul lui Darwin. Evoluționismul lui Darwin a fost o minge la fileu și pentru nazism și pentru comunism. Deci și culmea, această ideologie li se predă copiilor în aceste zile în școli, cum că ne tragem din maimuță la ora de biologie, la ora de religie li se spune că ne tragem din Dumnezeu. Deci este o schizofrenie în mintea copiilor în școală. După 10 minute de pauză vine o altă teorie. Care a fost rolul acestei idei? Că mai întâi sunt filozofiile, spunea cineva, orice idee își găsește împlinirea în secolul următor. Care a fost mai întâi rolul acestei idei în nazism, în comunism, în avorturi, de exemplu? Aproape 300 de milioane de oameni au fost uciși în secolul 20 prin avorturi, nu prin cele două războaie mondiale. Deci care este legătura între ideile de bază și aplicarea lor în diverse forme politice?
Noi ca indivizi vom trăi în baza ceea ce credem că suntem. Dacă acceptăm faptul că suntem doar niște animale, care am ajuns și să și înțelegem asta și să afirmăm acest lucru și putem face analize, atunci undeva în structura noastră intimă, comportamentul nostru va fi ca atare. Sigur că omul este contrazis în această acceptare a teoriei evoluționiste de însăși realitatea sa, de structura sa interioară, de cine este el, de conștiință, care nu are cum să apară acolo în lupta pentru existență când dai în cap unul la celălalt. Conștiința există în om ca un semnal al lui Dumnezeu, ca primul vorbire a Duhului Sfânt, care dovedește omenirea că e vinovată în ce privește păcatul. Deci omul are și o anumită frână, dar până la urmă, încet, încet, te identifici cu idealul pe care îl ai. Dacă ne tragem din Dumnezeu și avem demnitatea de a fi creat de cel care ține galaxiile, în așa fel încât niciun asteroid nu lipsește de la locul lui și pe toate le știe și le cheamă pe nume. Dacă ne uităm la demnitatea celui care bate la ușă, Hristos, în care au fost făcute toate lucrurile, care nu un cerșetor la care facem noi bine că ne întoarcem la el și îl mulțumim. Și realmente ne dăm seama de distanța uriașă între noi. Atunci avem un ideal spre care să tindem, cum spunea Tolstoi. Nu vom reduce idealul la nivelul nostru, ci ne vom ridica, vom căuta să ne ridicăm la nivelul idealului. Dar la nivelul idealului te ridici prin Hristos ca să ajungi la standardul și la acea dorință. Acum, aceste teorii au prins pentru că există în noi o neputință și atunci ne justificăm. Doamne, ce să faci? Suntem doar niște animale care sunt conduse de sex și de ambițiile noastre terestre.
Da. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, nu înainte de a vă mai întreba despre fericire. Pe lângă omul nou, toată lumea promite fericire întregii planete și tuturor oamenilor. Cum se găsește, de fapt, adevărata fericire și împlinire? Și înainte aș face o paranteză, spuneați despre faptul că am fost creați din țărână. Dumnezeu a suflat în noi suflare de viață. Cineva spunea, Dumnezeu, Iisus Hristos nu a venit să facă din oameni răi oameni buni, ci din oameni morți, oameni vii. Țărâna este moartă. Și avem nevoie de Duhul lui Hristos în noi ca să devenim vii. Deci unde se găsește fericirea pe care ne-o promit inclusiv cei care vând săpunuri, cauciucuri sau idei?
Începe să facem o distinție. Omul nu este doar o entitate biologică și fizică, materială. El are aspirații, aspirații spirituale, sufletești, interioare. Și undeva în adâncul nostru, fiecare simțim că suntem în pericol. Și sufletul acesta care este în noi dorește să fie la adăpost. Și știe că nu există fericire în lucrurile acestea pe care le atingem noi, pentru că ne adresăm unui compartiment care nu atinge spiritualitatea. Când mâncăm, când ne distrăm și facem alte lucruri. Atunci, definiția fericirii sau răspunsul la dorința de fericire nu trebuie să-l căutăm în a aduna mai multe case, a face avea mașini mai bune și așa mai departe. Capitalismul este expert în promovarea materialismului, dar materialitatea nu face altceva decât să ne dea și să ne amăgească de la o zi la alta până în momentul în care părăsim toată scena. Gândește-te la cea mai tare mașină care te așteaptă în garajul din care intri direct în casă și care nu mă mai folosește la nimic când te scot alții într-un coșciug. Și dacă ai avut 10 paturi în casă și ai dormit doar în unul, că n-ai putut în mai multe, tot de acolo te scoate și nu mai folosește la nimic. Și sufletul acela care a fost ținut în plăcerile doar ale trupului n-a fost niciodată satisfăcut să găsească corespondentul care îl așteaptă el, care duce la împlinire, care duce la mulțumire, pentru că ne avem nevoie de o fericire care să transceandă moartea, să ne ducă dincolo de moarte, să rămână cu noi pentru totdeauna, în orice împrejurare. Avem nevoie de un prieten care a trecut prin moarte, dar n-a rămas acolo cu un mor, nu te ajută, ci unul care a venit înapoi și care vive în vecii vecilor, care e Hristos, marele nostru preot. Și sufletul nostru are nevoie de o asemenea întâlnire pentru ca fericirea să poate fi exprimată și să o înțeleagă. Dar este o fericire paradoxală, pentru că trebuie să ignori ambițiile tale, sinele, pretențiile și dorințele tale materiale, să faci alegeri dramatice. De aceea e ferice de cei săraci în duh, de cei ce plâng, de cei împăciuitori, de cei cu inima curată și așa mai departe. Adică e un alt domeniu care trebuie înțeles într-un mod spiritual, într-un mod duhovnicesc, în care prezența lui Dumnezeu trebuie să fie obligatorie acolo, ca să deschidă ochii, să ne dea o altă natură, pentru că naștere din nou înseamnă să primești ceva din natura dumnezeiască, să intri pe calea fericirii în care sufletul încă în sfârșit găsește odihnă în alinarea pe care o duce această prezență a Duhului Sfânt în noi, a Creatorului care vine să locuiască cu noi.
Haideți să ne rugăm împreună cu ascultătorii care își doresc fericire, cărora li s-a aprins beculețul, da, și eu vreau această fericire, și care noi le spunem că știm exact unde este. Este în Biblie, este la Dumnezeu, nu sunt gogoși, nu sunt minciuni, nu sunt reclame, nu vrem nimic de la ei, ci doar le spunem unde este fericirea, dar la care poate mulți n-au ajuns încă. Să înălțăm o rugăciune împreună cu ei.
Doamne Dumnezeul nostru, îți binecuvântăm și îți înălțăm numele, pentru că dorești să fim în glorie cu tine. În timp ce istoria înregistrează orânduieri și secolele trec, tu ești același ieri și în veci, tu nu te schimbi. Modalitatea ta de exprimare este aceeași, cu iubire, cu îngăduință, cu milă, compasiune, gata să ierți. În timp ce societățile își schimbă hainele ca să poată amăgi din ce în ce mai mulți oameni prin cel care este în spatele orânduirilor, tu rămâi cu aceeași declarație, cu aceeași chemare, veniți la mine toți cei turbiți și împovărați și voi da odihnă sufletelor voastre. Doamne, binecuvântează țara noastră, binecuvântează România, binecuvântează credincioșii și necredincioșii din țară. Deschide ochii oamenilor să-ți vadă adevărul tău. Adu, Doamne, o nouă epocă și o nouă perioadă în istorie în care să te onorăm, în care asemenea polonezilor să te declarăm pe tine, Doamne Iisuse, împăratul României. Așa după cum oamenii de bine din lumea aceasta acum caută să te onoreze și îți mulțumim, Doamne, pentru că ne dai o nouă încurajare prin lucrurile mondiale care se întâmplă. Doamne, vrem ca inima noastră alipită de tine să se teamă de tine, să înțelegem că nu un scut american de protecție ne va păzi, ci doar Dumnezeu care poate fi scutul nostru. Ajută-ne, Doamne, să te recunoaștem, ajută politicienilor noștri să se smerească înaintea ta. Binecuvântează pe orice om care în aceste momente ascultă acest mesaj, această rugăciune și îndreaptă-i inima și apleacă eu spre tine, Doamne, să te caute în Scripturi, să te caute în grupul celor care realmente te slujesc și se încred în tine. Binecuvântează-ne pe toți, Doamne, și suntem mulțumitori și vrem să-ți înălțăm numele pentru ceea ce ești și pentru ceea ce vrei să fim. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Gigi Cosman, am discutat despre comunism versus capitalism, despre valorile comunismului, despre religia comunistă versus religia capitalistă, valorile capitalismului, etc. Și am amintit faptul că pe 26 ianuarie 1918 la Scornicești, în România, s-a născut Nicolae Ceaușescu, fostul șef de stat al Republicii Socialiste România din 1967, deci șef al secretar general al Partidului Comunist din 1965, iar din 1967 a fost președintele Republicii Socialiste România până în decembrie 89, când a fost executat la câteva minute după pronunțarea sentinței și după un proces sumar. Dar ne-am focalizat pe cele două sisteme politice, în special pe comunism și capitalism. De fapt, ne-am focalizat pe ce anume poate să facă din noi oameni noi și pe ce anume ne aduce fericirea, doar pe Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!